Isithombe seshumi nanhlanu. Indoda enochoko. UMakho okuqala amavesi 40 kuya ku-45. Indoda enochoko yeza kuJesu yaguqa phambi kwakhe yamncenga. Uma uthanda ungangihlamlula. Abanye babesaba ukusondela eduze kwayo. Kodwa uJesu wayidabukela. Wayithinta wathi, ngiyakuthanda, hlambuluka. Ngokushesha indodana yalapheka uchoko. Ngenxa yokujabula, yatshela wonke umuntu. Bangani, isono sinjengochoko, sisehlukanisa noNkulunkulu kanye nabantu. Kodwa uma siza kuJesu, uyasihlambulula ezonweni zethu.